chiavi di Maria.
E concepi di Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.